Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikiname jūs iš Telšiuose esančios Marijos radijo studijos ir, kaip jau įprasta, tokioje temoje Lietuvos šviesuoliai, nes šita laida ypatingai gražiai nušviečia žmonės, kurie yra nusipelnę tėviniai Lietuvai, bažnyčiai, žmogiškumui, vertybėms. Mes šiandien kartu su manimi esančia istorikė Janina. Sveiki, Janina.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Ji yra Telšiuose esančio muziejaus Alka istorikė. Ir aš kanoninkas Andrejus Sabaliauskas šiandien prie mikrofono. Esame susitikę kartu pasikalbėti, pamastyti, prisiminti vieną iš iškiliausių asmenybių, prelatą Justiną Juodaitį. Seminarija neseniai šventė Telšiuose esanti 30 metų atkūrimą. Ir mes tarytum pririšame prie tos temos asmenybės, kurios vienaip ar kitaip yra susijusios su šia aukštaja mokykla. Tai vienas iš tų ypatingų asmenų, kuris labai gražiai dalyvavo kuriant kunigų seminariją Telšiuose 1927 metais, nes buvo pirmasis tos seminarijos dvasios tėvas, tos seminarijos profesorius, prelatas Justinas Juodaitis. Ir labai gražus momentas. Ant jo užrašo palaidojimo vietoje yra labai graži tokia tarytum mintis. Dilexit ecclesia. Taip sakant, mylėjo bažnyčią. Tai šiandienos visuomenėje, kada mes vis klausėme, kas ta bažnyčia, kodėl ta bažnyčia reikalinga, tai štai šitas žmogus, šitas ypatingas, sakykime, bažnyčios veikėjas yra mums kelrodė žvaigždė šių dienų visuomenėje ir leidžianti pažinti bažnyčios svarbumą. Bet prieš tai, kaip jis, kaip kunigas mylėjo bažnyčią ir kaip žmogus, žinoma, jis turėjo biografiją. Mėla Janina, gal mes Marijos radijo klausytojams priminkime šio žmogaus nueitą kelią, o po to bandysime pagvildenti atskiras detales iš jo tikrai ypatingo gyvenimo.
Kunigas Justinas Juodaitis taip pat yra Suvalkijos sūnus, bet palikęs gilų pėdsaką būtent mūsų žemaičių žemėje ir ypatingai Telšiuose. Taigi, Juodaitis gimė 1899 metais, lapkričio 2 dieną, Šakių apskrityje, Sintautų valsčiuje, Pavilktinių kaime, vidutinio valstiečio šeimoje. Pradinį mokslą baigė Sintautų mokykloje, o vėliau mokėsi Vilkaviškio gimnazijoje. Mokslus pertraukė prasidėjęs pirmasis pasaulinis karas, kai visa gimnazija ir dalis lietuvių tautos buvo evakuota į Rusiją ir taip pat evakuotas Voronežan buvo ir Justinas. Jisai ten baigė 5 Martino Yčo vardo gimnazijos klases ir grįžęs jau į Lietuvą, baigiantis pirmajam pasauliniam karui 1918 metais, įstoja į Seinų kunigų seminariją, kurią baigė 1923 metais ir yra išventinamas kunigų. Tiesa, tuo metu Seinų kunigų seminarija buvo įsikūrusi Gižuose. Na ir kaip gabus studentas, jisai buvo siunčiamas mokytis toliau, studijavo Lietuvos universitete, kurį šiandien labiau žinome kaip Kauno Vytauto didžiojo universitetą. Tokį pavadinimą jis turėjo nuo 1930 metų. Na ir baigęs universitetą, filosofijos fakultetą 1926 metais, jisai buvo pakviestas savo dėdės pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio atvykti į Telšius. Buvo gautas Vilkaviškio vyskupo Karoso leidimas išvykti iš Vilkaviškio vyskupijos ir atvykti čia, ir kur jisai tikrai paliko ryškų pėdsaką. Kaip teisingai pastebėjot, kanauninkė, jisai buvo aktyvus Telšių kunigų seminarijos steigėjas ir pirmasis dvasios tėvas, profesorius. Tačiau vyskupas Justinas Staugaitis siekė, kad mokslas Telšiuose būtų tikrai aukšto lygio, kad būtų pakankamai daktaro laipsnį turinčių dėstytojų. Todėl jisai 1931 metais taip pat siunčiamas į Romą, kur Angelikum universitete tęsė teologijos studijas, kurias baigė apgindamas teologijos mokslo daktaro laipsnį. Na ir grįžęs į Telšius nuo 1933 metų, dėsto Telšių kunigų seminarijoje įvairius mokslus, daugiausiai filosofinius. 1936 metais buvo pakeltas Telšių kapitulos garbės kanauninku, o nuo 1940 metų ir tikruoju kapitulos nariu. 1940 metais, kada vyskupu tampa Vincentas Borisevičius, o kunigų seminarijos rektorium Pranciškus Ramanauskas, tai Juodaitis tampa, sakytume, vicerektorium arba kitaip seminarijos inspektoriumi, o 1944 tampa rektorium, o 1946 Telšių vyskupijos valdytoju, kai sovietinis saugumas suima vyskupą Pranciškų Ramanauską. Tačiau tremties ir suėmimų ir lagerių neišvengė ir vyskupijos valdytojas Juodaitis. 1949 metų gruodžio 20 sovietinis saugumas jį areštuoja, jisai tardomas Vilniuje, Vilniaus saugumo kalėjime ir, žinoma, kaip ir daugelį už akių, ypatingasis pasitarimas Osobai Sovieščenyje Maskvoje nuteisė jį 25 metam laisvės atėmimo ir 1951 metais jis yra nugabenamas į Mordovijos lagerius, mėtomas iš vieno lagerio į kitą, kad nesusirastų draugų, neturėtų įtakos, kol pagaliau jau po diktatoriaus Stalino mirties aukščiausios tarybos prezidiumo komisija peržiūri bylą ir leidžia jam išvykti. Tiesa, sovietinis saugumas daro viską, kad jam nebūtų leista grįžti į Lietuvą, tačiau tas vis tik tai aukščiausios tarybos ypatingasis pasitarimas leidžia grįžti Juodaičiui į Lietuvą, tačiau jam neleidžiama likti Telšiuose, jisai gauna pradžioj tokį pirmą prieglobstį Šiauliuose, tačiau ir ten jis yra persekiojamas sovietinio saugumo, paskui jisai yra siunčiamas į Šiaulėnus, kur vėl jam atimamas registracijos pažymėjimas, na ir paskutinė jo tarnystės vieta vėl yra Telšių vyskupijoje, Kražiuose, tiesa dabar tai priklauso Šiaulių vyskupijai, kur jisai atgulė ir amžinam poilsiui 1969 metais. Taip simboliškai su tais pačiais sukilėliais Kražių bažnyčios gynėjais ir vyskupas Juodaitis ilsisi Kražių bažnyčioje.
Iš tikrųjų, ypatinga asmenybė ir tokio plataus erudicijos, sakykime, raiško žmogus, ar ne, ir plataus žvilgsnio, plačios įžvalgos žmogus ir šiais metais sausio 9 dieną Telšiuose kunigų seminarijos salėje vyko konferencija skirta paminėti šitam žymiam žmogui, prelatui Justinui Juodaičiui. Minėjome 120-asias gimimo ir 50-asias mirties metinės. Ir štai kas išryškėjo iš jo artimųjų, kai konferenciją skaitė jo brolio dukra, profesorė Audronė Juodaitytė, iš tikrųjų brolis Juozas buvo taip pat labai išsilavinęs žmogus, gydytojas, kalėjęs lageriuose, jį išryškino štai tokią vieną savybę. Prelatas Juodaitis visada turėjo labai artimą ryšį su žmonėmis, su kuriais jis buvo tarytum suvestas veikti, dirbti, gyventi, kurti. Tai kaip apie šviesuolį kalbant, primenu, jog tai laida yra Lietuvos šviesuoliai. Bandykime dabar nupiešti tą Juodaičio portretą. Kaip atrodo žmogus atvykęs iš Suvalkijos į Žemaitijos sostinę? Kaip galėtumėm įsivaizduoti, va, studijuojant jo veiklą, jo kaip kunigiško tokio temperamento, mentaliteto žmogų? Kaip galėtumėm parodyti jį?
Tikriausiai šiaip tai nėra lengva, todėl kad pirmiausiai tai buvo, kaip ir sakiau, Suvalkijos sūnus, tikriausiai jam čia pradžioje Žemaitija irgi buvo svetimas kraštas su savo kalba, nes tuo metu daugelis žemaičių kalbėjo tik žemaitiškai. Tačiau, aišku, kas jam buvo iš vienos pusės kaip ir lengviau, čia buvo jo dėdė, jo motinos Petronėlės brolis Justinas, kuris buvo būtent Telšių vyskupas. Tai liktai jisai turėjo tokią, sakytume, ir atramą, ir su kuo pasikalbėti, ir jo labiau, kad jau čia taip pat buvo irgi dar vienas Suvalkijos sūnus, tai kunigas tuo metu Vincentas Borisevičius, vėliau antrasis Telšių vyskupas. Bet iš kitos pusės manau, kad tas dėdės buvimas ir šiek tiek apsunkino jo gyvenimą, todėl kad kai kas tikriausiai žiūrėjo nelabai taip palankiai ir šiek tiek įtariai, kad čia galbūt yra dėdės protežė, tai ir palaikytojas. Taigi jam ko gero reikėjo nuolat įrodinėti, kad jis tikrai yra vertas ir tų pareigų, ir tų titulų. Tai iš tikrųjų buvo gabus žmogus, labai gabus kalbom, mokėjo ne vieną kalbą, ne tik tai žinoma lietuvių, vėliau manau išmoko ir žemaičių kalbą, bet taip pat ir aišku rusų, italų, prancūzų, ispanų kalbą, o lageryje jisai net išmoko anglų kalbą, taip pat ką jisai dar mokėjo, tai graikų šiek tiek ir taip pat hebrajų kalbą, kas irgi tuo metu išsilavinusiam kunigui ir ypatingai teologijos mokslo daktarui buvo reikalinga, taip kad tai buvo tikrai gabus žmogus, taip pat pasižymėjęs savo tokiais pamokslais, kuriems jis labai atsakingai ruoždavosi. Tai jisai daug dėjo pastangų, kad Telšių kunigų seminariją baigė jaunieji kunigai, būtų savo krašto patriotai, savo bažnyčios patriotai, kad tai tikrai būtų pasišventę kunigai tarnystei Dievui ir žmonėms. Ir jie būtų ištikimi savo tarnystei, kas ypatingai atsiskleis jau jam būnant valdytoju ir ypatingai tuo sunkiu jau laikotarpiu sovietinės okupacijos metais nuo 1946 iki 49 metų.
Tas laikotarpis ypatingai sunkus, kadangi prelatui Justinui Juodaičiui kliuvo ta didžioji našta. Pirmiausia, tai jis paskutinis seminarijos rektorius. Tai iš tikrųjų, kada 44 metais vyskupu tampa, jau mūsų aptartas ir laidoje buvo kalbėta apie jį, garbusis vyskupas Pranciškus Ramanauskas, jis perima seminariją ir perima pačiu sunkiausiu laikotarpiu. Kadangi grįžta antroji sovietinė okupacija, kaip suprantam, 1944 metai, patalpos užimtos, sakykime, na, visiškai atimtos ir negali juose organizuoti seminarijos studijų, kadangi tai buvo paversta karo ligoninė, tiek viena, tiek kita kariuomenė tą darė čia Telšiuose ir reikėjo, na, ieškoti išeities. Tas laikotarpis gal išsiskiria dar ir tuo, ar ne, kad prelatui Justinui Juodaičiui reikia ne tik tai organizuoti seminarijos gyvavimą, jis jaučia tą didžiąją grėsmę, tą didžiulį spaudimą iš to meto valdžios susidoroti su žmonėmis, kurie yra ištikimi Dievui ir bažnyčiai. Ir kadangi jis buvo labai konkretus praktikas ir pamatęs, kas vyksta toje tikrovėje, jis pirmiausiai atpažįsta tą brutalią jėgą, kurioje jis yra įsukamas į tą verpetą, tai yra pirmiausiai žydų naikinimas. Ir čia jau vėlgi mes matome visus tuos didžiuosius vyrus ir garsųjį vyskupą Justiną Staugaitį ir vyskupus Borisevičių ir Ramanauską ir Juodaitį ir kitus. Apie tai mes dar tikimės galėsime kalbėti, tęsiant laidų ciklą iš Telšių apie Lietuvos ir kartu Žemaitijos šviesuolius. Bet iškyla klausimas, kokia laikysena prelato Justino Juodaičio tame brutaliame susidorojame su žmogumi. Pabandykim į tai, na, kaip istorikė ir kartu pažiūrėti.
Čia man Juodaitis iškyla kartu su vyskupu Vincentu Borisevičiumi. Žinoma, Pranciškus Ramanauskas, jie buvo ko gero visi trys kartu. Tai vyskupas Staugaitis, aišku, iki 1943 metų. Tai jie visi gelbėjo tiek žydus, kiek tai galėjo, jie tikrai irgi ėjo, padėjo ir slėpė ir organizavo ypatingai vaikų gelbėjimą ir iš geto ir paskui padėjo slėpti ypatingai su kunigu Toškūnu ir kitais išduodami netikrus krikšto pažymėjimus, taip ir pasakęs, nekrikštyti, bet išduoti, kad žmonėm, jeigu kartais įtartų, kad tai čia gali kokį žyduką slepia, kad tai atseit nežinojo, kad čia manė, kad tai lietuviukas, taigi jisai irgi dalyvauja visame šitame procese žydų slėpimo. O taip pat kaip ir Borisevičius, jisai irgi eina į tą patį nacijos saugumą ir bando užtarti, nes ateina žmonės, prašo, kad užtartų jų artimuosius, kurie, sakytume, simpatizavo sovietiniai valdžiai 1940-41 metais dabar buvo suimti. Taip pat padeda ir sovietiniams kariams, kurie čia atsiliko nuo fronto ar pateko į nelaisvę, irgi remia juos maistu, nors irgi įdomus dalykas, kai kas iš tų išgelbėtų žmonių, nekalba apie raudonarmiečius, jų jau ten visai kitas likimas, bet va mūsų tų pačių, sakytume, lietuvių ir žemaičių išgelbėtų nuo nacių saugumo represijų ir uždarimo į konclagerius. Vėliau kai kas liudijo būtent prieš jį, kai pats kanauninkas Juodaitis buvo suimtas, kad jis atseit bendradarbiavo su nacių saugumu. Nors į tą saugumą jis ėjo tiesiog prašomas šitų žmonių artimųjų.
Jis pats savo atsiminimuose pažymi, rašydamas tokį labai gražų žvilgsnį į savo gyvenimą, rašo taip: aš pats išgelbėjau nuo mirties šiuos asmenis. Abramovičių Telšių Lenkų gimnazijos buvusi direktorių, Zaleckį Telšių apskrities žemės reformos pirmininką, Šaikūnienę ir Levitienę Telšių rabino žmoną. Tai matome tame jo įvardintos asmenų sąraše tikrai tokius, na, ne vienareikšmius, ar ne, sakykime, momentus. Tai nėra vien tik tai vienalyčiai žmonės. Ir iš tikrųjų jo, sakykime, mentalitete išryškėja labai gražus momentas, jisai štai ką sako savo atsiminimuose: pirmiausia, visada žiūrėjau į žmogų, niekada nekreipiau dėmesio į įsitikinimus, religiją ar tautybę, man buvo svarbu žmogus, jeigu prašė pagalbos, stengiausi tą pagalbą jam suteikti.
Taip, tai tas pats, ką darė tiek Borisevičius, tiek Pranciškus Ramanauskas. Jie stengiasi padėti žmogui nepriklausomai nei nuo jo tautybės, nei nuo religijos, nei pagaliau nuo įsitikinimų, žinoma, jeigu tai nebuvo kažkokie nusikalteliai žmoniškumui.
Taip, ir kas dar labai svarbu, kad nagrinėdami šito žmogaus asmenybę dar išryškėja, nagrinėjant jo, sakykime, kryptis ir toks tarytum viso gyvenimo gal obalsis arba toks, sakykime, savo užduotas uždavinys, reiškia, jisai sako: aš visada dirbau savosios tėvynės labui. Tai vėlgi galbūt pabandykime pasižiūrėti į šitą žmogų iš kito kampo. Sakykime, mes visada matome na kunigą, kuris yra stovintis prie altoriaus, pamokslaujantis tikintiesiems, bet kartais nelabai žinome, kad kunigai na, gyvena iš tikrųjų susirūpinę daugeliu dalykų. Ir dabar žiūrint į prelatą Juodaitį iškyla tokia gal mintis, ar ne, kad nebijojo būti savimi arba nebijojo atstovauti ne tik tai bažnyčios, kurią labai mylėjo, kaip ir labai gražiai užrašyti ant jo paminklės lentos, bet jis mylėjo ir tėvynę. Bet šiandien, ar galėtumėm kažko išmokti iš Juodaičio tėvynės meilėje? Ar mes jo labai ją mokame mylėti ir neseniai buvo sausio 13-oje, ar ne? Ir mes vėlgi sugrįžome prie tų minčių, kaip mylėti tėvynę, kaip gyventi tėvynėje, kaip aukotis dėl jos, bet ar mes realiai suvokime tuos dalykus? Ar Juodaitis čia galėtų būti mums pavyzdžiui ir mokytojų tuose dalykuose?
Na, pačiu sudėtingiausiu momentu šiek tiek yra tokia prieštaringa jo asmenybė. Vis tik tai yra žinoma, kad jis buvo kaltinamas bendradarbiavęs su sovietiniu saugumu. Ir ypatingai čia spaudoje yra paskelbta vyskupo Teklės Kačiukaitės šeimininkės kaltinimai kanauninkui Juodaičiui, kad jis bendradarbiavo su sovietiniu saugumu. Ir tai yra iš tikrųjų teisinga, jis turėjo netgi telšiškio slapyvardį, kurį jam davė saugumas. Tačiau vėl negalima taip vienareikšmiškai vertinti, juo labiau, kad taip, jisai buvo verčiamas ir jam buvo grasinama. Ir jisai iš tikrųjų 1945 rugpjūčio 20 sutiko bendradarbiauti su sovietiniu saugumu. Bet ką įrodė mano kolegos istorikai, ypatingai čia istorikas Kazys Misius, kuris labai daug dirbo būtent su archyvais, tai jisai įrodė, kad nepaisant visko, Jisai iš tikrųjų nebendradarbiavo su sovietiniu saugumu. Jisai yra parašęs tik 8 per visus 3 metus agentūrinius pranešimus. Ir tai yra tokie pranešimai, kurie neturėjo jokios reikšmės, niekam jie nepakenkė. Ir dažniausiai į raginimus rašyti pranešimus jis atsakydavo, kai jis neturi ko pasakyti, jis nieko nežino. Praktiškai taigi galime drąsiai sakyti, kad jis neišdavė nei savo tėvynės, nei bažnyčios. Tačiau išdavikas buvo kitas kunigas, o sovietinis saugumas, pravardė, jo agentūrinė pravardė buvo Petraitis, ir sovietinis saugumas, norėdamas savo tikrąjį agentą paslėpti, visa tai suvertė, kad tai darė būtent kanauninkas, viskupijos valdytojas, vėliau būtent Justinas Juodaitis. Tai šiuo atveju irgi reikėtų pasakyti, kad laikas buvo sunkus, bet išlikti žmogumi ir žmogumi mylinčių tėvynę ir Dievą tikrai nebuvo lengva. Bet turiu pasakyti, kad kanauninkas ir vėliau prelatas Justinas Juodaitis tikrai tą išbandymą, nors sakytume ir sviruodamas, sutiko bendradarbiauti, bet žinoma, teisti, manau, tai negalima, nes na, laikai ir metodai tais laikais galėjo palaužti net pačius stipriausius žmonės, bet kas svarbiausia, liudija, kad savo visą veiklą, kaip viskupijos valdytojas, jisai drąsiai gynė Dievą ir tėvynę, jisai tikrai žinojo apie partizanus, kurie buvo katedros bokšte slepiami, nes jis dar, reikia pasakyti, buvo ne tik viskupijos valdytojas, nes labai trūko kunigų, bet ir Telšių katedros klebonas. Ir kad jis irgi padėjo, taip pat jisai, kaip ir Borisevičius, taip pat, aišku, rėmė ir partizaninį judėjimą, jis negalėjo neremti, nes jam tėvynė tikrai buvo brangi. Ir taip pat jisai irgi akcentavo, kad yra negerai, kada yra žudomi žmonės. Aišku, karas yra karas, bet jisai irgi siekė, kad partizanai būtų tikrai aukštos moralės, kad nebūtų žudomos šeimos, kad nebūtų žudomi nieko kalti žmonės, nors aišku, dalis tų nužudimų tikrai nebuvo partizanų darbas, tai buvo tų pačių stribų darbas apsimetus partizanais, kad juos galėtų apkaltinti. Na ir taip pat, aišku, jisai negalėjo nei pats, nei uždrausti kunigams atlikti religinius patarnavimus partizanam. Taip pat, kai sovietinis saugumas vertė paskelbti per bažnyčią, per pamokslus apie amnestiją, tai jisai atsisakė tai daryti, nes iš tikrųjų tai nebuvo tikra amnestija, kad partizanai gali legalizuotis ir jiem nieko nebus. Iš tikrųjų mes žinom, kad taip ir nebuvo, kad tie, kurie paklausė ir išėjo iš miško, jie buvo suimti, tardomi žiauriai arba sušaudyti arba išgabenti į lagerius. Taigi kitas svarbus momentas, vėl jam buvo irgi tas laikas sudėtingas, kai kunigai buvo persekiojami, kai jie būdavo suimami. Tai ką padarė tiek viskupai, kad jeigu kunigas gauna gydytojo pažymą, kad jam reikia gydytis, na čia aš vėl simboliškas dalykas gydytis, tai jie atleisdavo iš pareigų ir jis galėdavo laisvai išvykti. Na ir tokius kunigus iš kitų Lietuvos viskupijų taip pat vyskupas pradžioje Ramanauskas, o vėliau tą patį tęsė ir valdytojas Juodaitis, jisai juos priimdavo, nors žinodavo, kodėl jie atvyksta iš kitų viskupijų, tiesiog jie jau yra ieškomi saugumo, kad juos galėtų suimti. Na ir kitas vėl svarbus toksai dalykas, kuris irgi parodo tokį didelį tvirtumą, tai būtent parodo, kada sovietinis saugumas reikalauja iš kunigų, taip pat ir iš valdytojo Juodaičio, kad pasirašytų raštą prieš popiežių ir jisai asis sako parašyti ir taip pat kunigam pasako, kad tai užtraukė, galima sakyti, ekskomuniką, skirimą nuo bažnyčios, nebegalėjome eiti pareigų ir jisai ragina irgi laikytis drąsiai. Taip pat, kai pradeda sovietinė valdžia reikalauti, kad kunigai registruotųsi, kad jie gali dirbti tik tada, kai turi registracijos pažymėjimus, tai jisai irgi bando daryti viską, kad nereikėtų tų registracijos pažymėjimų, kad tai yra pažeidimas bažnytinių kanonų, bet aišku, sovietinė valdžia nepaiso ir tada irgi jis ieško būdų, kaip visą tai sušvelninti. Taigi jisai daro viską kas būtų ir Dievui, ir tėviniai. Na, lygiai taip pat jis dalyvauja ir Rainių kankinių laidotuvėse, už ką paskui labai priekaištaustas pats saugumas jam. Taigi, matome, jisai buvo savo tėvinės ir savo krašto sūnus. Žinoma, vienas dalykas yra kalbėti apie tėvinės meilę ir tą tėvinę mylėti ypatingai kritiškų momentų, kai grėsia suėmimas, kai grėsia areštai, lageriai, kankinimai, tačiau jisai iš tikrųjų atlaikė šitą išbandymą.
Šiais laikais nuolat yra kalbama apie lyderystės svarbumą, ar ne? Ir Marijos radijo klausytoje girdė, yra organizuojamos konferencijos, tarptautinės, kalba įvairių sričių žmonės, žinovai. Ir skaitant labai tuos tikrai puikius jo atsiminimus, kuriuos išleido katalikų, Lietuvos katalikų mokslo akademija, praeitie šešėliai pavadinti atsiminimai, išryškėja ypatinga dovana šito žmogaus gyvenime gebėjimas puikiai organizuoti sunkiausiomis sąlygomis, sakykime, na, gyvenimą, kurio reikėjo. Ir čia jisai viename iš savo atsiminimų, tokio, sakykime, pastebėjimo, jis paliudė štai ką, kad po vyskupų suėmimo sugriuvo kurijos darbas. Ir jis rašo, mane išrinko būti kanauninkų kapitulą, būti valdytoju ir reikėjo organizuoti sugriuvusi kurijos darbą iš naujo. Ir štai ką jisai rašo, mano pagalbininkai buvo labai darbštus, rūpestingi darbininkai. Tai rodo, kad jis subūręs savo bendradarbius, matė juose žmonės, kurie iš tikrųjų vėliau taip pat nukentėjo, kaip kunigas Prielgauskas atsidūrė lageryje. Tai iš tikrųjų jie buvo ištikimi ir jis matė tų žmonių gerąsias savybės. Ir taip pat labai gražiai kalba apie savo darbą Telšių vyskupijos katedroje. Jis rašo, turiu pažymėti, kad ėjau ne tik valdytojo pareigas, bet ir Telšių katedros klebono. Galbūt kas padarytų man užmetimą, kad užgrėbiau taip daug pareigų, bet buvo kitaip. Prie katedros būdamas aš vis tiek turėjau dirbti ir pastoracijos darbą. O antra, trūko kunigų. Katedros klebonu reikėjo skirti jau tikrai geriausius, gabiausius kunigus. Taigi sunku buvo gauti kandidatai katedros klebonus. Aš turėjau čion daug pagalbininkų. Man padėjo vikaras kanauninkas Antanas Kruša, primenu, jis buvo seminarijos profesorius, kunigas profesorius Kazimieras Lušauskas, jie abu buvo kankiniai, jie abu paukojo savo gyvybę, taip pat lageriuose, nes buvo suimti ir ten abu žuvo. Kunigas daktaras Prielgauskas taip pat kalėjo sovietiniuose lageriuose vėliau. Be to turėjau jaunus vikarus, kuniga Tadą Pošką, kuniga Antaną Ivanauską, kuniga Adomą Milierių, kurie paeiliui vikaravo katedroje ir turėjo jaunimo tarpe labai didelį pasisekimą. Citatos pabaiga. Primenu, kad kunigas Antanas Ivanauskas buvo ypatinga asmenybė. Čia jis pasirodė kaip ypatingai talentingas, kada reikėjo mažosios Lietuvos teritorijoje buvusioj organizuoti parapijas. Ir mes žinome, kokį darbą jis milžinišką atliko su prelato Juodaičio pavedimu, iš tikrųjų talentingai. Šiandien tos parapijos, kurios yra gyvos, dėka prelato Juodaičio ir kunigo Antano Ivanausko bendradarbiavimo yra gyvos. Ir Rukai,
Smalininkai,
Pagėgiai, tikrai gražios parapijos iki šių dienų, bet tuo metu reikėjo gelbėti jas iš sovietinio saugumo gniauštų, nes jos visos buvo faktiškai ant sunaikinimo ribos. Tai išryškėja kas? Šalia Juodaičio buvo iš tikrųjų elitas. Tuo metu dvasininkijos žiedas burtas iš naujo, kad galėtų vykti procesas. Tai dabar, kalbant apie jo lyderystę, sakykime, kaip galėtumėm pamatyti jį kaip žmogų, sakykime, šių dienų visuomenėje, ką jis galėtų mums duoti arba kokią pamoką pateikti, kaip žmogus, kuris matė bažnyčią kaip ateities perspektyvą. Nes jis labai gražiai dėsto ir socialinį mokslą. Jisai sako, jeigu žmonės nebus moralūs, jeigu žmonės neturės vidinio gyvenimo, jeigu žmonės nebus dvasingi, jokie materialiniai gerbuviai arba pažadėtas socializmo ar komunizmo rojus pasaulio neišgelbės. Kaip į tą jo, sakykime, mokymą galėtumėm pažiūrėti.
Manau, kad jis tikrai turėjo ryškių lyderio savybių, na, ne veltui vis tik tai jisai buvo, kaip sakiau, ir Justino Staugaičio giminaitis. Na, o kad Staugaitis buvo tikrai labai stiprus lyderis, tai tikriausiai niekas net neabejoja, tai rodo jo visa veikla, nuo pat jo jaunystės iki pat jo mirties, o jisai taip pat manau, kad paveldėjo tos giminės tą stiprų lyderystės jausmą, tą sugebėjimą jausti aplinką, kurioje jis yra, ir net pačiose sudėtingiausiose sąlygose organizuoti darbą. Ką jūs jau ir užsiminėt, sakykime, kunigų seminarija. 1944 eina karas, ką daryti, seminarijos nėra, jis organizuoja. Čia pat mieste, viskupų rūmuose, kiek įmanoma mieste vyksta paskaitos, apgyvendinami klerikai, 45 metais atvykęs su jau sovietinės Lietuvos vyriausybės ministras pirmininkas Mečislovas Gedvela reikalauja uždaryti kunigų seminariją. Bet ką jisai padarė? Jisai pradėjo mokslo metus žymiai anksčiau rektorius, vieną mėnesį. Jau kunigų seminarija, kai atvyko Gedvela, jau dirbo. Na, jis vėl akcentuoja, nu kaip dabar čia uždaryti jo veikiančią seminariją, pradėjusią mokslo metus. Ir taip jis įsiderė dar metus, kad seminarija veiktų. Toliau jisai vėl dirba tikrai kaip valdytojas labai sunkiom sąlygom. Abu viskupai areštuoti. Kurija atimta. Praktiškai, na, nelabai yra ir kur dirbti keliose kambarėliuose. Bet jisai vėl sugeba sutelkti žmonės, sugeba sutelkti bendradarbius. Vėl matome šalia jo tikrai labai stiprias asmenybės. Taigi jisai nebijojo, kaip ir Borisevičius, kaip Staugaitis, kaip Ramanauskas, turėti šalia savęs labai iškilęs, labai stiprias asmenybės, o tai gali daryti irgi tik tai labai stipri asmenybė. Ir vėl matome čia jo lyderystę, taip pat jis buvo labai mylimas žmonių. Taigi prisiminkime, kai buvo 1946 gruodžio 18 suimtas vyskupas Pranciškus Ramanauskas, tuo metu jo Daitis buvo katedroje ir jisai neišeina iš katedros ir jį taip pat norėjo suimti, bet žmonės subėga ir tiesiog vyksta maldos 3 dienas ir 3 naktis be pertraukos katedroje. Saugumas net negali jo suimti, ateiti ir tik tai, kai jau atvyksta būtent religinių reikalų įgaliotinis Pušinis ir patvirtina, kad tikrai jo nesuims, kad jis yra dabar skiriamas valdytojų. Na, žmonės nusiramina, palieka katedrą, o jisai pradeda eiti viskupijos valdytojo pareigas. Taigi matome, kad jis buvo ir populiarus ir pats tarp žmonių, ne tik tai jisai turėjo puikių pagalbininkų. Kitas dalykas, nepaisant to, kad buvo tikrai labai sunkus laikas, bet jisai didelį dėmesį skiria, va, kaip jūs sakėt, ir vaikų katechizacijai. Taip sovietų valdžia draudžia mokyti, aišku, jisai bando protestuoti, kad tai bažnyčiai, bet jie draudžia mokyti grupėm vaikus, atseit čia nelegali mokykla. Tai jis reikalauja iš kunigų gerai, tai po vieną, po du, bet tai yra tėvų pareiga ir kunigai turi padėti. Toliau jis vėl perorganizuoja darbą, kadangi dabar praktiškai visi privalo dirbti, tai ką jisai daro? Jisai vėl reikalauja, kad kunigai vakarais, rytais turėtų šventąsias mišes, kad žmonės galėtų po darbo ateiti. Jisai irgi viską daro, kad ir jaunimui būtų įdomu, ir įvairūs vaidinimai, visa kita, kas čia vyksta katedroj, ir prieš kalėdas, ir prieš velykas, su vaikais, įvairiais muzikiniai numeriai, visa tai, kad būtų įdomu, nepaisant visų sovietinių provokacijų ir draudimų. Tai matyčiau, kad jis tikrai buvo labai stiprus lyderis, gebėjęs ir pats vesti, ir leisti, ir palaikyti tuos, kurie dirbo.
Iš tikrųjų, štai kas yra Lietuvos šviesuolis, arba tas šviesuolis savo aplinkoje, ar ne? Kristus vis mums primena, kad jūs esate pasaulio šviesa ir tarytum esame pakviesti būti tarsi žiburiai ant kalno. Tai prelatas Justinas Juodaitis tikrai kaip kunigas, kaip žmogus, kaip asmenybė, kaip mokslininkas, kadangi net ir sovietiniais laikais parašė vadovėlį, asketinę teologiją, tas vadovėlis tikrai yra pravartus, sakyčiau, ir šiandien pasigilinus, žmonės kalba apie žmogaus dvasę, apie žmogaus dvasinę raidą, apie žmogaus būtinybę gyventi dievišką gyvenimą, ugdant dorybės, siekiant sakramentinio gyvenimo savo kasdienybėje. Visa tai jame tiesiog buvo gyva. Ir šiandien, mėly Marijos radijo klausytojai, primenu, girdite laidą apie Lietuvos šviesuolius ir kalbam apie prelatą Justiną Juodaitį. Pagalba iš tokio žmogaus kaip pavyzdžio vėlgi mums yra reikalinga. Mes kartais dairomės kažkur labai toli, bet vis turim sugrįžti prie tų žmonių, kurie buvo kartu su mumis savo laiku ir dirbo savo darbus. Ir dar vienas labai ko gero ryškus jo gyvenimo momentas, tai yra kunigų persekiojimo kitose vyskupijose, priėmimas į Telšių vyskupiją. Asmeniškai teko pažinoti ne vieną kunigą, kurie buvo atvyti to meto sunkiomis aplinkybėmis, sakykime, saugumo persekiojami, ir jis priima tuos kunigus rizikuodamas iš tikrųjų ir savo gyvybę, drąsiai galime sakyti, ir savo autoritetu, bet jis nebijo. Tai tokių kunigų buvo ne vienas ir tikrai, kas girdi Marijos radiją, prisimins kunigą Alfonsą Lukoševičių, ypatinga asmenybė, ypatinga kuniga, kuris ilsisi šiandien Žemaičių kalvarijoje. Jis tikrai irgi buvo aukštaitijoje besidarbuojantis, įstraukėsi kunigą Juozapą Širvaitį, ypatinga kuniga, tikrai nuveikusi gražių darbų, kuris ilsisi Skaudvilėje šiandien, kuniga Bukauską, kuris yra pavandiniai palaido, tas tikrai mylimas buvo žmonių kunigas ir galėtumėm daugiau vardinti. Tai buvo tie kunigai, kurie neturėjo galimybės arba turėjo būti suimti, ištremti, susidorotas su jais, arba jie turėjo galimybę tarytum, na, kaip čia sakyt, pasislėpti kitoj vyskupijoj. Ir prelatas Juodaitis yra tas valdytojas, kuris drąsiai priėmė ne vieną šitokį persikiojimą kunigą ir aišku, tai po to mūsų Telšių vyskupijai tai atnešė didelę naudą, nes tie kunigai ištikimai ir daugybę metų darbavosi, sakykime, vyskupijos ir tikinčiųjų labui. Tai va, rodo tikrai ar ne ypatingą dovaną, gebėjimą net sunkiausiam aplinkybėm galvoti apie ateitį. Čia vyskupo Justino Staugaičio, ko gero, įdirbis matyti perspektyvą į ateitį, o apie vyskupo Justino Staugaitį mes tikrai kalbėsime, ko gero, gal artimiausioje laidoje, iš tikrųjų išsipildė, nebe jame pačiame, bet tuose žmonėse, kurie buvo kartu su juo. Ar tai iš tikrųjų nėra, vat galėtumėm šiandien sakyti, štai ko reikia tikram lyderiui, ar ne? Tai geriausia lyderystės pamoka.
Na ir ko gero labiausiai galbūt atsiskleidė ta jo, sakytume, dvasios tvirtybė, tai būtent lageriuose, kai jisai nepaisant visų sunkumų, jisai ir šventasias mišes aukojo. Ir netgi, kaip jisai rašo savo atsiminimuose, mes su jaunimu net ir Žemaičių kalnų sugėdodavom. Ir litanijas kalbėdavo, kaip tai įmanoma. Na, žinoma, vėl priklausė nuo lagerio, nuo sudėtingų situacijų, bet pavyzdžiui, naktim laikydavo šventasias mišes. Arba kai trupučiuką sušvelnėjo režimas, tai pavyzdžiui, išeidavo kur nors į patvorį, kai jau leido, pavyzdžiui, sekmadieniais nebedirbti po Stalino mirties 53 metais, bet aišku, sekė, tai ką darydavo? Pasimdavo, pavyzdžiui, laiškus gaunamus iš artimųjų ir susėsdavo grupelė ir tada jie melsdavosi. Jeigu prieina, pavyzdžiui, sargybinis, sako, jūs meldžiate, sako, ne, sako, aš skaitau laišką, nes nemoka skaityti šitie žmonės. Nors, aišku, tai nebuvo tiesa, bet kitaip, tuo metu buvo neįmanoma. Arba, pavyzdžiui, eidavo vorele po 5, 2 priekyje, 2 už nugaros, o per vidurį būtent Juodaitis ir jisai kalbėdavo maldas ir kartu su kitais. Taigi, įvairiausių būdų sugalvodavo ir tuo pačiu tai buvo tikrai stiprinimas ne tik savęs, bet ir tų žmonių, kurie buvo lageryje ir jisai buvo su tai žmonėmis, jisai buvo kunigas ne tik dėl savęs, bet pirmiausia dėl žmonių.
Ir dar tokia labai ko gero svarbi savybė, kodėl mes jį šiandien turime kaip pavyzdį, tai jo paties rašyta vėlgi atsiminimuose tokia labai svarbi mano galva detalė. Jis pasakoja apie tai, kaip jį tardė, kaip jį su juo žiauriai elgėsi tardymo metu. Ir štai jisai rašo. Kartą mane tardytojas pasikvietė į savo kabinetą. maloniai pasikvietė pas save. Už fundijos saldžios arbatos davė baronkų ir gražiai kaip lapė įkalbinėjo prisipažinti geruoju. Tuomet būsiu paleistas. Aš nepatikėjau jo saldžiais žodžiais ir pasakiau, kad esu atviras ir jeigu kitaip sakyčiau, negu protokoluose surašyta, tai meluočiau. Tuomet viršininkas piktai tarė, mes žinome, kad tave auklėjo didžiausias reakcininkas vyskupas Staugaitis, tai mes žinome, kad tu esi nepataisomas. Man buvo žadama kalnai gėrybių, laisvė, pinigai, turtas, gera profesoriaus vieta, bet už tokius praeinančius dalykus savo sąžinės Dievui padedant, velniui nepardaviau, citatos pabaiga. Sakyčiau, charakterizuoja tikrą šviesuolį.
Taip, visą.
Tikrą tikėjimo vyrą, gyvenantį Kristaus Evangeliją, gyvenantį meilę bažnyčiai, Dievui ir vertybėms. Ir tikrai šiandien, mėly Marijos radio klausytojai, mes kalbėjome apie neįlinį žmogų, neįlinę asmenybę Telšių vyskupijoje ir visai Lietuvai, kadangi, kaip minėjome, šaknis jo buvo Suvalkijoje, iš tikrųjų, ačiū Dievui už jį, už jo gyvenimą, už jo patirtus sunkumus, aišku, už jo ištvermę. Ir šiandien, praėjus 50 metų po jo mirties, galime drąsiai sakyti, tas, kuris mylėjo bažnyčią ir Dievą, yra švyturys ant kalno ir mūsų laikais. Ačiū mėlyjams Marijos radio klausytojams už kantrybę, už galimybę dalinti su jumis įžvalgą apie dar vieną ypatingai šviesų ir svarbų daug darbų ir puikių, sakykime, tokių įžvalgų palikusi mums šių dienų visuomenėje žmonėms asmenybė. Prelata Justina Juodaitė, ačiū mielai Janinai Bucevičiai, kuri atvyko iš Telšiuose esančio Žemaičių muziejaus Alka, jį yra to muziejaus istorikė. Ir aš šiandien buvau prie mikrofono, kanauninkas Andrėjus Sabaliauskas, tariu dėkingumo tikrai nuoširdų ačiū Marijos radijo žmonėms, kurie leidžia tas laidas, kad jos būtų pasiekiančios jūs, mėly Marijos radijo klausytojai. Būkime šviesuoliai, kiekvienas pagal savo pašaukimą, pagal savo galimybės, pagal savo laiką, pagal savo išsilavinimą ir būdami kartu su Kristumi, būkime žiburiais ant kalno šviečiančiais aplinkoje. Ačiū visiems, dėkoju dar kartą, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui, su Dievu.